Lukililo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ya lamu na bino banso, bozuli bako ya kulanda la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. 18h na Kinshasa, 18h na Brazzaville, 19h na Goma. Mozali kolanda sango mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga, na lisali TIB Isango, Fatou Makalala Alimasi na John Dryden, bazali bongo onzela ya masini, na bino banso boye ebolamu. Na ekolo Congo démocratique mini penza ezali koleka na ministère environnement et pas iwapi basali mingi ya ndako ya mosala ya vice-premier ministre Bakangami. Bayi Mangomba mabukingi babo moto na territoire ya Beni mpe Irumu bafundi basoda ya mapinga mafardese na konyokolo bakumbi mituka na nzela ya Luma komanda.
Kibiso tosenge na bakonzi ya mboka ba mona soki na bakosala ndenge nini po ba barriere wana o ezan installé illégalement ba bimisango kaka na balabala.
Na Congo Brazzaville ba ONG to Mangomba mama kuki mabomoto balobi ete ba mitungisi ndenge procureur de la République André Oko Ngakala asepe na mosala ya ba policier bazali kosala.
Elingi oloba ke na mboka na biso impunité eyali garanti eyali message moko atindi mabe epai ya bapartenaire ya l'état congolais.
Lelo tozali lundi na masolo na biso ya itando ya masano lelo Edi Sango akoyamba mpo na biso Eugène Kabongongoy mobeti ya ndembo ya kala ya baléopard nyonso wana ezali eye masolo mayebo kolanda lelo na masolo na biso toponeli tobongiseli bino mpo na lelo kasi sika tolanda naino basango na biso na mokuse eyepesameli biso na Edi Sango.
Président Félix Tshisekedi ya lobi na lisikulu ya ye ya mobu liboso na suku mibale ya parlement ete akosala ete mampinga ma Uganda mayema zali kobundisa wuto le 30 novembre batomboki pe basimba minduti na monile ya ekolo Congo Democratique matika la libela te na mboka. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique alaki kosala manso opona kozungisa kimya pe bokingi na este ya mboka pe kusukisa bobomi bosala maka uto mibu tukumi bale na mitano mingi mingi na Ituri pe na Beni na Nord Kivu. Akondoli ete zali na bobengi samina yende UPDF mampinga ma Uganda mayaki na ekolo Congo Democratique pe sango yango etindamaki na parlement. Pona ye batomboki bazali kotika bisika bazalaki kokonza. President Félix Tshisekedi asengi pe lisusu ete mbula matari etia misolo na bokengeli maponami. Apesi lusako na inspection générale ya finance na bitumba na kanyaka pe alaki kosala ete cour de compte e kukaposala apameli pe bazuzi baye basalaka mosala malamute. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique alobi ayibi pe mpasi bana mboka bazali na yango na biloko lokola kozanga bokolongono ya malunga lutiliki mayi pe kelasi pe alobi misala mizali kosalema. Félix Tshisekedi alobeli makasi azali kosala mpona kosukisa kuluna na mboka. Kofi Olomide atikami na bosambisami na ye na kozwa babini baye na makasi na France. Kwa lapel ya Versailles ekatelinde alanga nzembo pe mokambi ya quartier Latin Sanza zomi na mwambe ya Boloko na sursi probatoire ya mibu misato po wakangaki babini baye na ndako kasi akosala Boloko te. Misala mampinga ma Uganda pe maye maikolo Congo Democratique mazali kosala utu le 30 novembre mipesi nzela ya koyeba malamu bakambi ba ADF pe ndenge ezwaka misolo na yango elubi baibu kingi ya bikolo mibale eyebani sika ete ba ADF bakamba maka na Musa Seka Baluku azali moko na baye bazalaki ulibandela ya ba ADF achana isika misala ya mombongo ya koni penzete kati na bikolo mibale. Musa Seka Baluku asungamaka na Nasser Abdou Hamid Diru mukambi ya bitumba ya BDF. Na ngambo ya Congo Brazzaville opposant Paulin Makaya mokonzi Lingomba Uni pour na Congo apesa melite nzela ya kokende kozwa lisungi na mboka ya bapaya. Bakonzi ya mibembo batika kiye kumatate na mpepo ezalaki kokende na Londres mposo moliki ezali mbala ya mibale aye bakopekisama elobi bayili botanayi. Vice-présidente ya Liberia, Mama Howard Taylor, azali na mubimbo na Kinshasa, akomilelo na ingumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika, puna masolo na bakambi ba ekolo pe mingi na president Félix Tshisekedi, uyu azali sika kukamba Union Africaine. Mokonzi ya Afrique du Sud Cyril Ramaphosa a monani na COVID-19 a tiami na bobate la mipe a bandi kozwa lisungi. Mokambi ya Afrique du Sud a si a zwa mangwele azalaki na milulu ya bokundami ya president ya kala ya Afrique du Sud Frédéric de Klerk. Mpona sika a tiki mokumba nyonso na maboko ya vice-président David Mabuza. Mbula matari ya États-Unis e pesi lo sako na president Adama Barrow ya Gambie pona elonga na ye na maponami ya kule kamposo moko département d'état e lobi na liyebisi ete ata mbeba moke mozalaki maponami ma Gambie masalamaki na bonsomi ya bato pe mazalaki masembo. Département d'État et lobby Isaline Ndakisa ya kulukambula matari et talisi ilungi ya bana bagambi sima na boko isami ya dictature ya Yaya Jame. Adama Barrow a lungi na kuleka 53% pe alaki kosukisa bokonzi na ye na manda ya mibale.
Merci Mingi Edi Sango pour la Sango Eye. Bozali Kolanda Sango Amokili Lelo na la voix de l'Amérique ou Washington DC. Na ikolo Congo démocratique nini penza ezali koleka na ministère ya environnement et pa iwapi basali mingi anda kwa musala ya vice ministre mpe ministre Eve Bazaï babatiami na bokangami tolanda yano na sango eye na Christophe Yoka uto Kinshasa.
Osi mayanzanga ya lelo na ministere ya mambi mazamba oyo ekambami na mama F. Bazaiba ekangi boko mikanda na mokoloto ya lokuta ya vice premier ministre pe ministre ya mambi mazamba o Congo demokratike. Tolanda secrétaire général o mambi mazamba mwana mboka Benjamin Tuirambe.
Le secrétaire général ya environnement et développement durable ayela kiyo mokanda moko kontra ya concession forestiere oyo ezalaki na signature ya mama vepe c'est-à-dire mama Eve Bazaï. Generale amoni ke signature wana ndenge ayebeli mokonzi wa ye akoki kosala likambo wana mokolo moko te na ngongo oyo tozali koloki alingi bosembo ekoto na mboka eke zamba na biso ekoka koyeba kotambola gestion nango ekoka koyeba kotambola molowana secrétaire général oyo azali kologoyo ntango azwi kontra wana mpe atali signature oyo ezalaki na kontra wana amoni ke signature wana ekokani na signature oyo mama vpm ya environnement et développement durable azali kosinye te.
Nsima ya kokende kolakisa mikanda miye mibe epai ya vice premier ministre pe ministre ya mambi mazamba o Congo démocratique nde mwana mboka ministre Eve Bazaïba abengaki procureur ya parquet ya grande instance ya Gombe po atinda baito baye ondako ya musala ya ye secrétaire général Benjamin Tuirambe.
Aïe a bénéficié comme la boutique au lieu du salon, aïe a bénéficié procureur, a fini par tonnerie. Alors le corps a pu se mettre sur la partie de la société, n'a pas eu beaucoup d'un acuana, n'a pas eu un cabinet de tous un acuana, batoya ligne à la libéco, batoui du saut, baté toqué d'abango, d'année, n'a cabinet d'abango à la ligne à parquet, et général y a ligne à Yagopi. Alors, on t'a imposé un bâton qui va bien faire des auditionnés à la Kinga.
Tokosimba ete ata motomoko na inote akangami na bayi bosembo kasi bolukiluki bozali kokoba pona kuyeba nani asali yango. Christophe Yoka pona VOA.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique Uto Washington DC. Baima ngomba ya makoki mwa bomoto na territoire ya Beni mpe Irumu bafundi basoda ya mapinga ya ekolo Congo démocratique na konyo kolo bakumbi mituka na nzela ya Luna Komanda. Bazali kofunda bango na kotia ba barrière ebele kasi mapinga ya ekolo Congo démocratique maboyi bofundi boye. Pona koyeba penza nini ezali koleka tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Christophe Mounyandero Mokambia Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH n'a beaucoup c'est alobi été monyokoli moleki nanzela yango atako biloko biakolia yabasali mombongo bizali ko beba nanzela mpo na boumeli tuyoka Christophe Mounyandero
lelo mutazo sala une semaine à deux semaines sake akoma Luna soit soki azo bima na Luna akoma komanda biso tozo senga na bakonzi basalisa parce que biso ba population congolaise toza na posa po toza la mwa kimia. Alors ba soda o bazo sale loko wana biso to senge na gouvernement e mona soki eko bimisa. Donc ba barriere tu o ba soda bazo tia na kati ya balabala parce que ezo konta na kati ya ba kanseri o ba soda bazo tia ngo na balabala. Alors biso population tozo mituna soki toza na ADF azo beta bango pe bati batrakaseri na kati ya balabala nde tiki biso tosenge na bakonzi ya mboka ba mona soki na bakosala ndenge nini po ba barriere wana o eza installé illégalement babimisango kaka na balabala nambari donc na national numero 4 kwa
Jules Ngongo Chikudi Molobeli ya secteur opérationnel Ituri aboyi mambimba ye mpona ye mapingama ekolo Congo démocratique mazali kotambola elongo na mituka ya baimo mbongo mpoko kengela yango abiyangi ba chauffeur kotika kanyaka maloba majul Ngongo Chikudi nabutu ya mokolo mwa eyinga ba ADF baye basila kuyingela nzela ya Luna Komanda bapunza kimboka nziki ya nzia panda bela na territoire ya Mambasa babumaki baimboka basa tompe batumbaki ba bureau ya Mbula Matali na komema baimboka ozamba kinosika utaingumba Beni Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Na Kinshasa kuliko na ndavewa wa Lingala na Mono 5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Zali kolanda sango ya mokilelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Tokende bongo na Congo Brazzaville. Ba ONG to mangomba ya makoki ba bomoto balobi ete ba mitungisi ndenge procureur de la République André Okongakala asepeli na mosala ya ba policier bazali kosala. Tolanda bolai kuto Brazzaville na Arsène Severin.
Mpona trezon di la kende mokambi ya ONG CAD, procureur ya République atindi sango ya mabe na population. Esengele ba kondi ba kebisa procureur. Toyo ka trezon di la kende.
Elingi yo loba ke mnambo kanabiso impunité e yali garanti. Yali message moko atindi mabe e pa ya ba partenaire ya l'état congolais, aussi e pa ya ba congolais. Ilingi yo loba ke ba policier, bako sala na bango ndenge balingi, bako beta bato, bako boma bato, justice eko sala mate. Yali biente, tokanisye ke bakondi ya procureur de la République, il faut ba interpeller, parce que ba makamwa ndenge wana bako lubango na place publique te.
Ya solo mikolo mileki bato sambo bakufaki na boloko mpona condition na bango izalaki malamu te ba ONG ba ululaki izaliliwana ba kunduli lisusu liwa ya bilenge zomi na misato na commissariat Chakona na Brazzaville pe bato zomi na moko na commissariat Fontcheche kuna na Pointe Noire ba ONG ba lobili mpe lisusu ndenge ba policier ba nyokolaka population Osima Yakobemba na ba commissariat Brazzaville procureur de la République a Ebisaki Boye
la vérité ma commandité le cana mais là maman le cana nakashi va tous elle va de la police ça le boye mais ma commandité elle a calé au kuta nous le voyons le bateau va bonu motokuna oh va tomber motokuna mais ce que la police veut faire la mosala na angote nous allons déjà battre angote l'engagé faut que tu décourager la police police dans la méthode na bango la kusha la que ne voulu que si la la kusha la que maintien de l'ordre et y a la pas troublé y a la paix police elle a un rôle na place na état de droit Jika la polisi asala mosala na ye, soki mwa berere yali tukokorije.
Maloba wana, mapesa kikanda na ba ONG. Mpona monyokoli na kasi na boloko, George Ngila Mokambi ya OCDH a ebisite ba zuzimpe baza na mbeba. Toyo kaye.
Osali par exemple escroquerie au boy moto il faut batcher na boloko kasi l'état yé a zone makako tiaka batana boloko ba juge bazoti na ka batana boloko parfois na commissariat et soki makama komi na commissariat bazomo na bangote is wana isa faute à l'état mais soki motazo kufa pona torture ba beti wana isa faute à commissaire parce que yé motazo chef à commissariat et puis il y a moto à torturer yé donc ma responsabilité il faut isa la bien déterminer
Ba ONG, ba sengi na mbula matari, ebongi salolenge, bato bakangama, ba koki kozala na ba komisaria ya polis mpe na maison d'arrêt. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique. Merci mingi Arsène Severin pour Nabasango Iye Uto Brazzaville. Les lots aux animaux colo ayambo. Lundi, les animaux colo moyen, tu l'as d'accord à Bissona Combo ya Etando ya Masano. Na Etando ya Masano, les lots, Samuel Eto, Mosania Kala ya Cameroun, Oya Beta na ba club Minene, ya Poto, Aponami, Uto Mokolo Mamposo, Bomokambi, ya Fédération ya Cameroun ya Football. Pour Nakosolo Layango, Mosalina Bino, Edi Sango, a Benga ki pona Bino, Mosani Mosus Monene ya Kala, ya ba Léopard ya RDC, Mpe ya ba club minene lokola Bastia, Anderlecht, Olympique Lyonnais, mpe mokeli mibe ko ya kala ya ekolo Congo Démocratique kombo na ye Eugène Kabongo Ngoy. Tolanda bango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba. Na Seo Alingala.
Na itandu ya masanu ya lelo, Samuel Eto, Mosani Munene ya Cameroun pe ya Afrika, akumi mukambi ya Federation ya Cameroun ya Football, tukulanda eyendo ya Eugène Kabongo, Mosani Munene ya Kala ya Ecole Congo Démocratique pe mukilimibeko ya Kala. Sima na kotindika maponami mafekufa na septembre 2022, FIFA na CAF batindi banganga boyebi babale kusunga Federation Congolaise ya Football Association po Italie bo tambolina yango na tina ya komema yango na standard international. Bale upa ya ndembo ya makolo bazali komi bungisa kosala stage na janvier pe février na kozela match na bango ya babaraje ya ba eliminatoire ya mondial na Qatar 2022. Na basketball, espoir fokasa ezali kokoba nzela na yango opona kozala na phase finale ya Afro Basketball League. Yangonde boko na mama na makambo tukulubela na etando ya lelo. Léopard ya football bakobeta le 27 décembre na Burkina Faso na match amical na Abu Dhabi na Emirat Arabe Unis pour nakomi bungisa na match ya ba barrage ya ba éliminatoire ya mondial 2022 bakobeta pe match mosusu amical na équipe ya Emirat Arabe Unis yango ezali linaka ya stage sélectionneur national ya ba Léopard ya football Hector Cooper a poni kosala na ba Léopard kino sanza ya février na Abu Dhabi et Sika Mondial et Kobetama ekozala mingi nde pona basani babetaka na mboka mpe na Afrika. Lidia Yambo ya lisanuli ya ndembo na ekolo Kongo Demokratika DSMP Daring Club Motema Pembe elonga ki lobby FC Renaissance mingete mibali na libungu tulu na Stade de Martyr na Kinshasa pe Mazembe elonga ki lupopo mokolo mwamposo kaka na Stade de Martyr na Kinshasa mingete mibali na moko na matcha pe memamaki na engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika matchi yango ebeta makite na Lubumbashi pona Bukengi. FIFA na CAF basengi ete mapunami ya bakambi ya FECOFA, Fédération Congolaise ya Football Association, Matindama na septembre 2022, sima na bokutani bozalaki mikolo meleki na Caire na Egypte, kasi batindi sika ba expert babale pona kosunga FECOFA kubungisa misala mia yango mingi na Valdo yamba yamba.
Sima ya boyokani na Caire le 2 décembre ya mobuye yetuzali na yango, FIFA, CAF, nde bapesi FECOFA maboko pona kosunga botambu saminae elobi belge si total. On a dit moko ya bakambi ya FECOFA tout secrétaire général
notamment ko revoir ba texte ezali ko kamba biso notamment statut règlement généraux code disciplinaire code électoral ba mona ipeke ote ya mosolo to akina mo retard par rapport à gouvernance financière ya CAF na FIFA yango akonzibazo ki mokano e batela biso deux experts ba sunga biso ba sala biso tuzangaki
ki donné sambi permettre kabe ya bazali bana mboka Congo e FIFA pe CAF ba ponaki pona misala etali bongo misolo pe mikanda to ba texte ya FECOFA.
Merci de donné sambi ye azali délégué côté ya finance kota mosolo tandis que maître kabe ya yende ko akusunga biso pona ko bongisa mibeko na biso de sorte que e garantir kutambula malamu ya federation na biso comme baza ko accompagner biso pona ko comme ça biso na standard international standard ya FIFA na CAF ba ko ki ko pesa biso ba conseil na o etali neti gestion ya mbonga ya ekipe nationale ba ko pesa biso toli mais bango baza plus na mbongo etali ba subvention tozoka na CAF na FIFA.
FIFA pe CAF fonde ba pousaki milulu ya ba election ya FECOFA kino na sanja ya sambo ya ane 2022 pona kopesa ntango na bana mboka sambi pe kabea basala misala na bango na kimia.
Qualification ya Basketball Africa League club ya RDC Espoir Focas e zali kokoba nzela na yango Valdo yamba yamba.
Ba match ni bale na fenetre ya qualification ya phase finale ya Basketball African League Espoir Focas RDC akokibo ngo kolukia kozwa tike moko na misato ye zali kondongwisa bango na mboka Cameroon. Kasi payi Congo Democratique babandaki mabe makasi pa match eye babetaki na Nigeria ya mboka Niger balo nga kite apola kibongo 104-91 edobi mokambi na bango to coach Ravin
matcha liboso to pole yango po d'abord to kutana na ekipo yo ezalaki makasi ekipo wana bazalaki bien préparé comme bisope na kati ya terrain bazalaki na précision ya makasi oyo ezangaki biso.
Kasi na kondongwa na yami bale, Fukash alonga ki bongo ekipi ya Gine, Slack 104-89, si ma ye kubongisa, uyo itambula kite na match ya Reboso, elobi rolifu langanga moko ya basani ya Fukash.
Kusala ki etip ya match ya hier, otopola ki na Nijelek, tomeki kubongisa, ma fai, surtout sur le plan défensif, match ya lelo, tosali effort. Ya regarde bien ballon
kolonga yende pesi lisusu makasi na bayi Congo kokende kino na suka ya ba objectif na bango.
Fédération ya football ya Nigeria elongoli ya entraîneur national ya ba Aigle Moui Ekolo Allemagne Girno Ror ya mibu tuku motoba na misato boyokani na bango bozalaki kino 2022 Girno Ror amemaki ba Aigle ya Nigeria kino ba barrage ya ba éliminatoire ya mondial 2022 amemaki pe bango na phase finale ya mondial 2018 pe akambaki bango na kokoma na molongo ya misato na Cannes 2019 nzokande ginye na ngambo na yango epesi penza sika kiti ya entraîneur ya ekipe nationale ya Basili na mwana mboka na yango Kaba Diawara yango ezali penza na litomba te po balongwaki na eliminatoire ya mondial. Samuel Eto'o Mosani ya Kala ya Cameroun abita na ba club minini ya Poto aponami uto mokolo mposo bomo kambi ya Fédération ya Cameroun ya football Mosali wabino Edi Isango abenga ki pona yeno Mosani monene ya Kala ya ba Leopard pe ya ba club minini ya Europa lokola Bastia Anderlecht Olympique Lyon pe RC Paris mokelimi beko ya Kala jeune
Il y a les bossos, donc on peut s'en dire merci, puisque Mansoto Salaka et Fotamara aussi. Je crois que de Konanga Samoleto a fait les sacrifices mingi, na ou et Talibongo, les Sanuendembo, Yambokanabongo, na Cameroun, pour ne pas cause le bambin, na Mokamapayate, mais les lots, Nzambe, na Bola Munaye, Azungisili, Ango, na Boponomibongo, na Kati, et à Fekafu. Les alliés et Sengo pour Nabiso, les alliés et Sengo pour l'Afrique centrale, les alliés et Sengo pour l'Afrique mobimba.
Yo lokola mosani yandembo ya kala okanisi ke likamba bongo ekoko salama pe na mboka lokola Congo démocratique lokola pe ya Congo Brazzaville eloko nini ya malonga tokoko zwana kati soki mosani ya kala a ponami
soki motabete ki bale a komina sikawa na eza esengo po ayebi pasi nango esengo po a sali basakri Et bah sacrifice ou un allélo, nous avons récompensé. Je pense dans le passé, dans Boka Brazzaville, les Alaki Bon Nakulut Nabiso Mbono, les Alaki président de la fédération, au Kamati Pen Boka Lorola Zambie, les Alaki Bon Nakalusha Boya, les lots comme on a été, les ASMO, c'est une continuité. Et pourquoi pas dans Boka Nabiso P et se réaliser, et aux Ala ASMO Mini, puisque Baye Bagili Sanoana, Bazwa Bongo, Bano, Yako Kamba, sport et football, et aux ASMO. Et je crois que pour Samuel Eto, na Oya Zalaki na mo clarté, na terrain et détermination, je pense que nous avons beaucoup essayé Boanya pour que l'élo en administration a Kokabongo pour réaliser beaucoup de projets pour le développement et le football et Mbokalabam.
Batu belepe bazali ko zela teli kamba bongo salama na République démocratique du Congo kasi ko zala joueur ya munene ezelo mususu ko yeba ko beta bal ezelo mususu pe ko yeba ko kamba eloko ko la fédération ya football ezelo ko msu esengaka ba capacité ya ko beta ka football te ya capacité managériale na makambo mususu yo monike esengeli batika ka joueur ya kala aya tope esengeli ba sengelo
Ce qui, bon, c'est un joueur qui est en mesure, il y a qu'au diriger, il y a un cas de pendant que le bango. Mais je pense les lots na oui Italie biso na bon biso Congo tozali na capacité bongo ya kozwa destin na biso en main ezali te pour que toke de bongo toke samboka soni donc je pense qu'aujourd'hui l'ancien bazali préparé pour que bakoka kozwa organisation de notre football et na bambou les kaki Na niveau ya parlement, na démontra qu'il y a un mot que tous les gens capables, puisque Mbokanabiso les Alaki na loi te, la loi sportive les Alaki initiée ou les Aliti, les lois en vigueur en République démocratique du Congo, c'est la loi Oyo na initiée qui est en parlement, donc cela démontre que les anciens joueurs, Bazali, capables, et Rosala Destin, la Bango, en main. Donc, Bazali convaincu que Rosala est une très bonne chose et C'est vrai, dans l'administration, et c'est Naka aussi expérience, je suis parfaitement d'accord. Et ce n'est pas pour rien aussi que dans Salibongo, 4 ans comme vice-président, il y a Ligue nationale, il y a football. Et les lots, réalité, à football, il y a Mbokana Biso, mais Nazalina maîtrise dans mot parfait au Banda Nord, Sud, Est, Ouest.
Merci Mingi Ezalaki Bongo et Tande Masano et Lelo Edi Isango Ayambaki Bongo mo betindembo monene ya kala ya Leopard ya République démocratique du Congo Eugène Kabongo Ngoyo Azalaki pe député ya kala na ekolo Congo démocratique Toko mibongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo, ya sango ya mokili lelo, boko ki kolanda basango na biso, soki ozwi tango ya kolanda ngo suka wate, okoli kolanda ngo mikonyo soko banda lundi kino vendredi, edisyon na biso ya liboso ezali bongo na 18h ya Kinshasa, donc 19h ya Goma, pe ya Est ya, ya République démocratique du Congo. Et puis, deuxième édition, na biso ezali bongo na 20h30, ya Kinshasa, pe 21h30 na Est, na partie Est ya République démocratique du Congo. Boko ki pe kolanda basango na biso e sousou na site na biso internet, ezali bongo www.voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook, tozo senga na bino nyonso, boko ndeko like yango, ezali bongo voalingala. Pe boko ki pe kolanda ba, ba masolo na biso mingi na, na YouTube na biso VOA Lingala, tozali pe na Twitter na biso VOA Lingala. Toko mibongo na suka ya basango na biso wa mokolo mwalelo, basango tomemela kibino o mokolo mwalelo, ezala kibongo ya liboso, ezala kibayi mangomba ya, bo, ya bokengi ba bomoto na teritori ya Beni, pe urumu bafundi, bafundi basoda mampinga ya RDC na konyoko lo bakumbi mituka. Mituka. Na ekolo Kongo Demokratiki kaka, tolandaki makambo maya mazali koleka na ministeri ya environnement, epi tokengale na Kongo Brazzaville epai wapi, mangoma wakoki mabomoto, bazali kofunda procureur po na kosutenir ba policier. Soki toko maki epai na bino lele, zalaki bongo na makasi ya Edi Sango, patu makala la imasi ya zalaki bongo nzela, masini pembeni na ye John Dryden, kombo na ngai Marius Muhunga, botika na malamu.